Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
3. august 2020. Uskumatu, kuidas lendab aeg, sest Kuku Raadio stuudios on Rein Lang ja Veino Koorberg. Puhanud, toredad, räägivad ajakirjandusest. Vahepeal on hästi palju ajakirjandust merre voolanud, eks ju, ühest selluloosi kombinaadiga, et mida me siis vahepeal teada oleme saanud puhkusääl.
No piisab, me käime korra ära ja kohe on mingi jama, nagu no parafraseeritud
Jama käis juba siis, kui me puhkusele läksime. Me vahepeal mõtlesime Reinuga, et me tuleme erakorraliselt puhkuselt tagasi, siis kui siin vahepeal ahistamiskandaalid väga teravaks läksid, aga
vahemaad olid suured.
Vahemaad olid suured. Mida sa siis seal Soomes nägid vahepeal?
Soomes ei ole mingit konkurentsi, kui nüüd vaadata selle pilguga, mida räägivad meile kütusemüüjad. Et seal ei ole küll mingisugust konkurents erinevalt meist, kus karm kapitalistik konkurents tähendab seda, et kõik bensiinimüüjad müüvad bensiini täpselt ühe hinnaga. Siis Soomes, kus ei ole konkurentsi üldse, seal erineb nii ühes piirkonnas kui ka riigiti võib kuni 10% erinevates tanklates bensiini hind erineda. Aga noh, seal ei ole konkurentsi.
Seal on käimas kohutav turuvõitlus, mis langetab bensiini hinda. Mina sain väga mitu, ütleme niimoodi, ajakirjanduslikku kõrghetke oli mul igates, et lugesin mina Õhtulehest intervjuu olümpiamaskott Viigriga ja siis mõtlesin kogu aeg Eesti ajakirjanduse tuleviku peale, et mõtlesin, et muidugi, et see tulevki see kõige hullem olla, et ma olen Aktuaalses kaameras näinud intervjuud jõuluvana ja undiga ka, eks see tähendab niimoodi, et nii palju tõsiselt võetavast ajakirjandust, aga põhimõtteliselt suvi tormas ikka täiega peale, et tavaliselt appukurgi oeg algab siis, nagu sõber Toomas Matson ütleb, et siis kui PNS hakkab kirjutama uudised sellest, et mitu korda on erinevad loomad esimesel pool aastal inimesi ammustanud, et siis nüüd on teada, et suvi algas 6. juulil, sellepärast PNS-ilt saabus uudis, kuidas et mees ammustas naist seda puhku, et see võib-olla nagu märki siis asja maha, eks see niimoodi.
Aga ära unusta, et maailma ajalooliselt kõige olulisem sündmus oli ka sel ajal, kui meie sinuga logelesime. Et Eesti televisioon sai 65 aastaseks.
Eesti televisioon
ja seda tähistati terve kuu aega.
Tõesti, see oli nagu selles mõttes päris korralik ja tekitas ka päris mitmeid arutelusid, päris mitmelt ajakirjandustegelaselt, sest et väga mitmed minu ajakirjanduskolegid ütlesid, et hakkasid juba õudusega mõtlen, mis juhtub, et Eesti televisioon tähistab oma juubelit iga 5 aastat, et kuidas see on. Ja ma mäletan, et selle kirjeldust, kuidas Juku-Kalle kirjeldas Facebookis seda, et iga kord, kui mingi aasta täis saab, kutsutakse kõik 12 tüütuseni ära nähtud inimest kokku, kes räägivad maksumakse raha eest maksumaksjale endast. Et Aunaste räägib ise endast ja Kersna räägib ise endast ja siis tehakse mäng nendega, et Aunaste ja Kersna mängivad ja siis tuleb nendega jutu saada ja siis kõik intervjueerivad ikkagi oma seda teist kaaslast ja nii edasi ja nii edasi. Eks? Ja siis üks saatejuht intervjueerib teist ja jääbki mulle nagu, et televisiooni tegemine on maailma kõige keerulisem, kõige tähtsam ja tegelikult.
No Eesti rahva arengu seisukohast on muidugi ETV 65 oli määrava tähtsusega.
Ei, minule nagu selles mõttes meeldis, et ma sain vastuse väga olulisel küsimusel tänu selle, et Eesti televisioonil oli juubel, et ma sain peaaegu vastuse või vähemalt mul oli lugedes korrakski tunne, et eks ju, sest et mäletan, et kui ma veel olin Õhtules, siis ma kiusin oma toimetust suvise lapukurgi ohel alati sellega, et tuleb kirjutada lugu, kuhu on kadunud Reet Toja, et viimase nädala kroonikast sain ma selle vastuse siis nüüd ometi kätte või ei saanud ka.
Mina läksin õnge ja ma muide vaatasin seda intervjuud Reet Tojaga. Kuna seda reklaamiti välja ju väga huvitava selle kohaga, et Reet pidi siis avama enda ettekujutuse, mis on ajakirjanduse roll, kus ta ütles, et ajakirjandus ei tohi olla kohtumõist ja kõik nüüd, siis ma vaatasin ära selle pika intervjuu ja pärast olin üsna nõutu, et miks see siis nagu tehti või et miks ta just sellises vormis nagu eetrisse läks, aga hüva, et nüüd me võime langeda siin nagu targutamise ohvriks, eks ole, et muidugi oli see mõõdutundetu, millega Eesti Televisioon paistab üldse silma, et kui on mingi see asi, siis selle käsitlemine on mõõdutundetu, olgu see siis Eesti Laul või mingisugused muud asjad. Suure huviga jään ma muidugi ootama selle nõukogude nostalgia hiigellaksu, kui hakatakse tähistama olümpiaregati toimumist Tallinnas koos sealt tulenevate venekeelsete laulude ja kõige selle glamuuriga aastast 1980. See saab kindlasti olema
ka väga Rodovic ja laul Seisan ma viimases jaamas või kuidas see seal oli.
Just ka maailma ajaloolise tähtsusega sündmus, eks ole.
Nii, aga ma saan aru.
Aga tuleta meelde, mida ütles kodanik Roose, kes juhib seda rahvusringhäälingut oma selle tähtsa, ülitähtsa 65. juubeli juures. Ja see oli väga tähelepanuväärne.
Mida sa silmas pead? Kas seda, et kui eelarve ei kasva, tuleb raha personali arvelt kokku hoida?
Ei, hoopiski teine lause. Ja see oli see, et oleks ju tore, kui saaks kultuuri ja haridussaateid teha raha see, eest.
Tema tõepoolest rääkis mitte isegi kultuuri ja haridussaateid, vaid põhimõtteliselt, et ma saan aru, et õhus oli kuidagi ja ühest Erik Roose intervjuust ma tõesti välja lugesin seda, et jutt käis rahvusringhäälingu seaduse kergest remontimisest ja siis ta ütles välja ka soovunelma, et ütles küll, et ERR reklaamist loobumine oli ainuõige, tõepoolest, et miks nagu müüa reklaami, kui seda saab ka saadetes teha, aga ütles, et seaduse paranduse kontekstis oleks lihtsam, kui kultuuri, spordi ja haridusteated oleks ERR-is lubatud ka raha eest.
Mis see tähendab?
Praegu peab nõukogu iga teate puhul menetama, kas lubada kultuuriürituse teadet või mitte. Võt, tahakski nagu teada, et mida see peaks siis tähendama.
Et siin kohal kaks vananevat härrasmeest viinavabriku kõrvalt tahaksid teada, mida Roose ütles. Mis selle asja sisu on?
Keeldun vananemast, tahaks vahetada sulle kiirelt teemat enne kui me esimese veerandi kokku võtame, et igatahes sulle tuli ka hea uudis, eks ju, selle kohta, et Kajar Lemberi kohtuasi, mis on sul nii tihti hinge peal olnud, et tundub, et see on enam vähem nagu kokku kuivamas, et kui veel aasta tagasi prokuratuur süüdistas endist Tartu abilinnapead Kajar Lemberit 19. sooduskelmuse episoodis, et nüüd on suur hulk nendest aegunud ja et järgi on jäänud enam vähem üks episood ja lisaks süüdistus 9 eurose altkemaksu võtmises.
Ja see juukselõikus, see on, Tartu maakohus hakkab seda lähimas tulevikus siis arutama. 4-aastane saaga hakkab otsa saama. Meie oleme siin perioodiliselt oma saates palunud Eesti ajakirjanikel esitada prokuratuurile küsimusi, kuidas läheb mehed. Nüüd ta siis läheb niimoodi, et üks asi, mis suure mürine ja kolinaga aastal 2016 püsti pandi, kui telekaamerat ees viidi Tartu abilinnapea siis platte peale ja süüdistati teda 7. surmapatus eelkõige korruptsioonis, siis tänaseks 4 aastat hiljem on see värk siis kokku varisemas täielikult. Ja nüüd minul on see ainult küsimus, et aga kas ajakirjandus viitsib ka uurida neid taustu, et mis siis selle 4 aasta jooksul ikkagi nagu toimus. Ja see ei ole ju mitte ainult ühe mehe saaga. Tartu prokuratuuris on neid asju, mis analoogselt haisevad, on piisavalt.
No jaa, aga Tartus on muidki asju, mis praegu haisevad igatahes ja arvatavasti need ööklubid, mis on lahti tehtud ja viirust täis haisevad. Samamoodi meie siin kohal läheme väikesele pausile ja tuleme tagasi siis, kui räägime sest, kuidas on meediafirmadel vahepeal läinud.
Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Rein Lang ja Veino Koorberg räägivad siis ajakirjandusest ja vahepeal on tulnud ERR-i kaudu meile positiivseid uudised sellest, et meediareklaami turg on taastumas, et Eesti meedia ettevõtted väidavad kõik, et korona ajal toimunud tohutud kärped on need tegelikult reebele tagasi aidanud, eks, ja et reklaamitulud, mis koledasti langesid, on nüüd hakanud taastuma, et vahepeal tuli isegi uudis selle kohta, kuidas Express Group, et kuigi ta ütleks, et tema müügitulu vähenes 20% eelmise aastaga võrreldes, siis tema kasum kasvas 67% eelmise aastaga võrreldes. Et tundub, et nagu kriis tuli mingis mõttes kasuks, see tähendab seda, et meediaettevõtted tegelikult vaatasid väga terava pilguga üle oma kulutused, kõik võimalikult komandeeringukulutused, koolituskulutused, halduskulutused, võib-olla jätsid mõned inimesed palkamata, hulkadel inimestel tõmbasid palka vähemaks, eks ju, siis joonistasid omale igasugused käibelangused hästi korralikud, eks ju, ja said selle peale siis toreda palgatoetuse.
No mina vaataks seda natukene siiski positiivsemas valguses ja eks siis, kui veel akna taga lund sadas, me ju üritasime pinnida mõlema suure meediamaja juhte ka, et mis siis nagu plaan on. Ja mõlemad meediamaja juhid, et seda plaan on väga selge, et ärimudelist tuleb teha korrektiive ja inimesed tuleb panna maksma tarbitava sisu eest.
Juulikuus tuli muide ka uudis selle kohta.
Ja see läks käima.
Jah, juulikuus tuli muide ka uudis selle kohta, et Meedialiidu ajakirjandusettevõtted said kokku 100 000 digitellijast. Et palju õnne neile tegelikult, et selline, et Eestis on 100 000 makstavad digitaaltellimust.
Aga see on positiivne.
Et see on, nagu
see on kindlasti positiivne.
Ja nagu näitavad ka analüütikud, et tegelikult arvatakse, et kogu aasta nagu reklaamikäibe vähenemine tänu selle koronale, et ütleme siin nagu teises kvartalis, mis oli mõnes mõttes drastiline, mõnes väljaandes isegi kuni 50%, et öeldakse, et aasta peal see kokku ei peada 25% juurde. Et ajakirjandusel on veel lootust.
Jah, kui ütleme, kui neil jätkub nüüd meelekindlust ikkagi vähendada seda tasuta osa, mis nad teevad iga päev ju kättesaadavaks inimestele. Et minu meelest on seda ka täna veel liiga palju ja inimesed peavad hakkama harjuma maksma tegelikult ka ajakirjanduse sisu eest, nii nagu nad maksavad leiva, piima või kõige eest poest, toidukaubad ei ole ju tasuta. Et see illusioon mingisugusest kommunismist, mida meile on siin sisse süstitud tasuta ühistransporti ja muude asjade näol, tegelikult no, hakkab vaikselt nagu hajuma. Ja võib-olla siis tulebki küüniliselt öelda, et see ongi selle viiruse kõige suurem teene.
Selle peale ma lugesin veel kord ühte tõepoolest jälle ERR-i juhi Erik Roose intervjuud ja tema tegelikult, tema käest küsiti ka arvamust, et mida ta arvab erameediust ja sellest, mis suunas erameedia läheb. Ja seal oli nagu üks silmatorkava punkt, mis oli see, et ta tegelikult vaatles seda, kuidas Ekspress Grupp on liikunud nagu vasakliberaalsesse tiiba ja Postimees on samas konservatiivsemasse nurka tõmmunud ja ta arvas, et ta ikkagi arvas seda, et meediafirmad võiksid nagu rohkem keskpõrandale kokku tõmmata ja ütleb, et see on puhtalt majanduslik kalkulatsioon, et ta ütleb, et meediaga on nii, et kui sa hakkad eristuma ja lugejale vaatajale asi enam ei meeldi, siis ta ei maksa ja telli, tasakaalustus on väärtus nii sisuliselt, ideoloogiliselt kui äriliselt, eks ju. Ja kui need grupid kaluvad veel ükskõik millisesse suunda, siis minu kogemus ütleb, et tõenäoliselt nende rahaline baas väheneb, nende võimalus ajakirjandust teha väheneb ja nad ise mängivad enda äriliselt natuke auti. Ja ta ütleb, et tem muidugi selle peale rõõmustades, selle tulemusel ta saavutab ERR dominantse positsiooni. Aga ta ütleb, et tema selle peale suurte head meelt ei tunne. Et noh, ma arvan sellepärast, et riiklik meediakanal turgu kontrolliks.
No see on jah, selle üle võib muidugi lõpmatuseni vaielda, kas see vastab tõele, et üks meediamaja kaldub natuke vasakule ja teine rohkem sellisesse rahvuskonservatiivsesse nissi. Võibolla on selles isegi mingisugune tõetera, et kui ma vaatasin täna hommikul näiteks Eesti Päevalehte ja Postimees, siis jah, mingisugused sugemed selles nagu eksisteerivad. Samas jällegi, no ütleme, et rahvusringhäälingu poolt kõige lihtsam on öelda, et aga sellisel juhul meie need teravad nurgad lifimegi täiesti maha. Et me siis ühiskondliku debatti ei pea ja peame pidevalt oma 65. aasta sünnipäeva näiteks. Või näiteks olümpiaregati 40. aastapäeva, et sellega me oleme nagu neutraalsed.
Ootame sealt ka intervjuusid Vigridega, aga meie tegelikult tahtsime vahetada teemat ja minna selle teema juurde, mille pärast mis hetkel me tahtsime vahepeal tulla erakorraliselt puhkuse ja leetrisse ja see oli siis, kui Postimees ilmus kogu tõde sellest, mis meie ooperiteatris toimunud on. Nagu mäletame,
pigem ikka natukene enne seda, kui Ekspressis ilmus põhjapanev lugeja Aivar Mäest.
Sellest me isegi oleme jõudnud rääkida, aga tegelikult, et see lugu, kui see tõepoolest niimoodi käis ja siis ütleme, et ilmus Ekspressi lugu ära ja kõik sellega järgneb kaks Estonia nõukogu koosolekut, aga siis ilmus Postimehes lugu, kus estoonlased lahkavad Aivar Mäed tabanud süüdistuste tagamaid, mille kohta tegelikult siis Postimees väitis, et see on nüüd tõepoolest tasakaalustatud kajastus Aivar Mäe teemal, et seal oli küsitletud 21 allikat, kellest 19 olid, kes 19 ei olnud midagi kuulnud ja näinud, eks ju niimoodi, ja kaks tükki siis mukaotsast midagi nagu väitsid. Et minu meelest et see tekst tekitas tegelikult ajakirjanike seas hästi palju küsimusi küll, et millega oli nagu tegemist, et ühtpidi see oli siis nüüd nagu see tekst esimest korda, kus teine väljaanne tõi esile Eesti Ekspressis anonüümseks olnud allika, arvatavasti tõi nimepidi esile ja põhjendas seda ka kuidagi teataval kujul, et kui ma leian selle põhjenduse üles, et me konsulteerisime juristidega, jõudsime otsusele, et tegemist on juhtumiga, mille vastu valitseb ülekaalukas avalik huvi ja Postimehe allikate kinnitusest tuleneb, et see allikas ei ole üksnes võimalik ohver, vaid ka sündmuste käigu ja meediakajastuse oluline mõjutaja. Et eks ju tähendab, et sellise põhjendusega, et noh, kus oli nagu öeldud, et tema oli siis see, kes sellega ajakirjanduse läks, kuigi see allikas väitis, et tema ei ole sellega ajakirjanduse läinud, vaid kui ajakirjanik tema pole pöördus, siis ta sellest vastas, et mida sellest nagu arvata, et see tekitas ajakirjanikes hästi palju diskussiooni selles osas, et kuidas tuleks käituda, et kas ajakirjanik peaks kaitsma ka võõraste anonüümsete allikat, kas anonüümsete allikate kasutamine tähendab seda, et see informatsioon on kuidagi kas vale või kindlasti kallutatud või omakasupüüdlik, et miks üldse kasutatakse, et kas üldse uskuda lugusid, kus esinevad anonüümsed allikad, hästi palju diskussiooni oli. Ja tegelikult minu mõelest hästi palju tänuväärset nagu meediaharidust oli, et me selle peale nagu tegelikult ütleme niimoodi nii Ekspress Grupp kui ka ERR-i sõna saanud meediaõppejõud selgitasid, et millistes olukordades neid anonüümseid allikaid kasutatakse, et mida sina sellest arvasid? Ma sain aru, et me tegelikult vaidlesime hästi palju selle kohta seal juuli alguses.
Esiteks, minule väga meeldis see, et kui üks väljaanne tuli lagedale mingi nii-öelda suure looga, ehk mida inglise keeles kasutatakse sellist suurepärast terminit nagu scoop, siis et nüüd ei jäänud mitte kõik vaatama seda ja heatahtlikult kaasa noogutama, vaid teine väljaanne, kes pidas seda tegelikult suureks jamaks, mida üks on kokku kirjutanud, tuli ka välja omapoolse sellise looga, kus ta seab kahtluse alla teise meediamaja töö. Ja see on ajakirjanduslik konkurents ja see mulle tegelikult selles kontekstis väga meeldis.
Natukene sellest räägime ka, aga vahepeal kuulame ära uudised ja kuulame ära ka reklaami.
Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Rein Lang ja Väino Koorberg jätkavad Olukorrast ajakirjanduses Kuku raadios ja me rääkisime anonüümsetest allikatest ja seda just Estonia loo puhul, kus tegelikult Ekspress tegi loo, kus kõnelesid anonüümsed allikad, mitte üks ja mitte kaks, eks ju tegelikult, vaid autori väärtel oli tegelikult inimesi, kes rääkisid ligi paar kümend, kellest vähemalt poolte väited on loos ära toodud. Ja samas siis tegelikult rääkisime Postimehe loost, kes tegelikult heitis ette anonüümsete allikate kasutamist ja tegelikult identifitseeris siis ühe nagu konkureeriva väljaande anonüümse allika nimepidi ära, kuigi see allikas vist isegi tegi juriidilisi katseid kuidagi takistada oma nime avaldamist. Ja me siis arutamegi siin Reinuga praegu, et kas ajakirjandus peaks kasutama anonüümseid allikaid, miks neid allikaid kasutatakse, kuidas seda allikate anonüümsust saaks hoida ja mis siis juhtub siis, kui konkureerib väljaanne sinu anonüümse allika paljast.
No mis seaduses on ka üks ja kui palju selle kohta öeldud. Selles nõnda nimetatud kuulsas allikakaitse seaduses, mille sina Väino vist avaldasid
tühje esikaale olen minagi avaldanud. Ja Rein, kui ma õigesti mäletan, siis sina said pressivaenlased tiitli
selles. Eks ole. Nüüd jällegi enne kui see allikakaitse seadus vastu võeti, oli Eesti õigusruum selline, et jah, seda allikate kaitset respekteeriti, aga kohtus ükskõik suvalises asjas, olgu see haldusasi või kriminaalasi või ka tsiviilvaidlus, võis kohtunik selle allikakaitse ära murda. Ilma mingi probleemita ütles, et avaldage ära, et kes teie allikas on ja kogu lugu. Nüüd täna see nii lihtne ei ole. Vastupidi on öeldud, et ajakirjandusväljaandel lasub karm kohustus oma allikat kaitsta. Kui allikas ise ei soovi oma nime avaldamist, siis tuleb see hoida salajas. Ja tegelikult kui ei hoia salajas, siis sellest järgneb tegelikult kahjutasu nõue ajakirjandusväljaande vastu, võimalik kahjutasu nõue. Avaldada võib allika siis, kui selgub, et see allikas on pahatahtlikult valetanud. Ja see on väga oluline. Nii et mina ei muide ei näe mingit probleemi selles, kui konkureeriv väljaanne võtab kätte ja avaldab siis konkurendi allika, kui ta ise on veendunud, et see allikas on pahatahtlik. Sellises tegevuses ei näe ma mitte midagi halba. See ongi ajakirjanduslik konkurents. Aga nüüd tähendab Ekspress muidugi, kui need allikad avaldasid väga selget soovi jääda anonüümseks ja mitte oma nime öelda, siis Ekspress oleks pidanud neid kaitsma kuni viimase hinge tõmbeni.
Ja praegusel hetkel ütleme, et Ekspressil ei ole kahjuks kontrolli Postimehe üle ja ma saan aru, et tegelikult ka allikas ise tegelikult pöördus juristi vahendusel väljaande poole. Eks ju niimoodi ja püüda pöördus, seda takistada, aga praegu
väljaanne ütles selle peale, meie ei pea seda relevantseks ja avaldas.
Aga no põhimõtteliselt allikad on anonüümsed just sellepärast, et on osa informatsiooni, et eks ju, mille avaldamine on tegelikult avalikuse seisukohast ju oluline, eks ju. Aga et kui inimene selle informatsiooniga lagedale tuleb, eks ju, siis ta seab tavaliselt oma töökoha. Võib seada oma töökoha ohtu, eks niimoodi, ta võib saada avalikult häbistatud, sest kujutage ette, et talle patsutati tagumistele palgetele, eks ju tähendab tüüpi, või et ta oli parajasti massaasis ja siis tuli teatri direktor, eks ju, ja heitis talle risti peale, eks ju tähendab tüüpi niimoodi. No et päris veidrad juhtumid, eks. See võiks tähendada ka tegelikult nagu temale nagu mingisugused isiklike privaatsuse häireid, eks ju, et sellepärast on ju tegelikult toimetustel nagu on selliste oluliste lugude puhul, just avaliku huvi sisaldavate lugude puhul on see täiesti tavaline, et kasutatakse.
Aga sa pead olema veendunud, et see allikas räägib sulle tõtt.
Ei, no jah,
ja sa võtad ju vastutuse jah. Selle jutu pealt endale. Praegu sa ei saa seda ülekanda kellelegi oma allikale, sest allikas ei soovi oma nime avaldamist.
Et meie kuule õigesti aru saaks, et anonüümne allikas ei tähenda mitte seda, et eks ju, ukse alt ville lükati sisse eks ju, ilma märgistuseta ümbrik eks ju, ja sinna oli sisse midagi kirjutatud, et anonüümsed allikad tähendavad seda, et toimetus teab, kes see inimene on, eks ju, ajakirjanik teab, et kes see inimene on, ta on tema tausta kontrollinud, eks ju, küll aga tema nime ei avaldata lugejale. Et ka praegu see konkreetse loo puhul isegi, et ma võin isegi oletada, et kuidas see allikas nagu identifitseeriti, eks ju, et sellepärast, et oli ju selles loos, Ekspressi loos oli kirjeldatud küllaltki iseloomulike juhtumid ja tegelikult nagu see allikas pidi ka aru saama, et näiteks, et asjaosalistele olid need asjad, eks ju, no, selgelt ära tuntavad, need juhtumid olid ära tuntavad ja ka need inimesed ära tuntavad. Küll aga avalikusele ei ole need inimesed ära tuntavad. See pakubki teatavad kaitset nendele.
Mitte ainult lugejale, vaid kui allikas soovib jääda anonüümseks ja mitte enda isikut teha identifitseeritavaks, siis küsimus ei ole mitte ainult tema isiku varjamises lugejate eest, vaid kõige eest. Ka kohtumenetluses teiste osapoolte menetlusosaliste eest kõige eest.
No praegu see hetke ei ole nagu kohtumenetlus.
Ja aga kui sa teed mingisuguse loo ja tood sealt välja mingisugused tehiolud, mis viivad paratamatult kuskile menetlusse, siis isegi kõige lihtsam väärteo menetlus muutub kõigi jaoks kättesaadavaks pärast seda, kui otsused on tehtud ja jõustunud. Nii et sellega peab väljaanne arvestama. Ta ei saa tagada oma allikatele täielikku anonüümsust sellises olukorras, kui ta teab ette, mis sellest edasi hakkab juhtuma. Ta ei saa valetada inimesele, et kuule, et me tagame seda, et mitte kunagi sinu jutud ei jõua avalikkuse ette. Jõuavad küll.
Isegi sügav kurk paljastati lõpuks, eks tuli välja nendes arhiivimemuaaridest, eks see niimoodi. Aga noh, ikkagi kuidas suhtuda selles, et nüüd ajakirjanik nagu teadlikult, et sina väidad siis, et ajakirjanik tegelikult paljastas allika sellepärast, et ta oli veendunud, ta oli kontrollinud ja ta oli veendunud, et see allikas valetab siis järelikult.
No ma arvan küll jah, et antud juhul siis Postimees oma enda ajakirjanusliku tegevuse tulemusena jõudis järeldusele, et konkurent konkurendi allikas ei ole mitte heatahtlik.
Kas sina, ei no kas sina nagu selles mõttes, kas sina seda lugu lugedes, et kas sulle jäi sama mulje ja kas see mulje jäi sulle sellepärast, et tegelikult need ütleme selles loos kasutud 21 allikat nendest 19 olid sisuliselt pärit Estonia nagu kolleegide toetusavaldusest oma direktorile, eks võtame nagu mööda telefoniraamat, või sellepärast, et tegelikult see informatsioon, mis selles loos tuli, informatsioon, faktiline informatsioon, mitte hinnanguline informatsioon, eks ju veenis sind selles, et see allikas võiks olla kuidagi.
Minu meelest on see kogu see puder on nüüd nii kaugele juba keenud, et
ma
hoiduksin jah edasisest käsitlusest sellel motiivil, et nüüd on august ja augustis peaksid hakkama tulema erinevad raportid. Teatavasti on Estonia nõukogu siis palganud erialaspetsialisti.
Sõltumatu vahemehe, kelle poole saavad pöörduda Estonia töötajad,
kes on tulnud. Raporti nõukogule, see raport muutub avalikuks ühel hetkel. Vaatame, mis seal siis nagu kirjas on. Et see asi tegelikult algusest peale oli selge, et ta põhjustab väga suure avaliku huvi. Seal on väga paljud inimesed tunnevad ennast puudutatuna ja see asi läheb lõpuks, eks ole juriidilisse menetlusse. Nüüd on ta sinna läinud. Ja mina jääks nüüd huvi kaotama, missugused need tulemused saavad olema.
Et ajakirjanikele nagu tahaksin ma ikka südamele panna, et esiteks, et kaaluge oma anonüümsete allikate kasutamist hästi põhjalikult ja tegelikult ütlen, et nimega allikas on alati parem kui anonüümne allikas. Teisipidi allikate kasutamisel tasuks mõelda selle peale, et kui teil on see, et teil on loos 21 inimest, eks ju tähendab, üksi ei tõesta mitte midagi, sellepärast, et need allikad peavad olema nii poolt kui vastu, aga seal peavad olema ka asjakohased allikad, ehk et allikad, kes midagi näinud ja midagi kuulnud pole, et paljalt massiga ei tõesta mitte midagi, et mulle tundub, eks ju, ehk et nii kui minu meelest vist Eesti Ekspressi peatoimetaja rääkis midagi suusakeppiga vähelöömisest, et need, kellele ei ole suusakeppiga vähelöödud, et ei saa tõendada seda, et kunagi ei ole suusakeppiga vähelöömist toimunud, eks ju, et allikad peavad olema erinevad, et allikatel peab olema puutumus asjasse, ehk et nad peavad teadma midagi, eks ju niimoodi, ja nad peavad olema asjakohased ja allikad peavad olema ka mingis mõttes sõltumatud, et mulle jäi natukene mulje selle kampaaniast, eks ju. Ja kolmas märksõna, tegelikult mina oleksin väga ettevaatlik teise väljaande anonüümse allika nimetamisega just selle tõttu, et tegelikult Eesti ajakirjanduses on selline eetika reegel, et ajakirjandusel lasub kohustus kaitsta anonüümseid allikaid, et tegelikult, et tundub, et nende kontsernide vahelises võitluses, eks ju, on võimalik nagu toredasti nagu ära panna, aga tegelikult me õnnestame ise ennast, eks me ise õnnestame seda sama nende samad allikate usaldust ajakirjanike vastu, et kas nad tulevad esile, kas nad tulevad ka anonüümsene esile, kui nad teavad, et tegelikult konkureeriva kontserni ajakirjanik võib konkurentsi võitluses, eks ju, tähendab tulla ja siin paljastada.
Siin ma jään nüüd eri arvamusele. Tegelikult kui üks väljaanne paneb jala kapitaalselt ämbrisse, siis minu arvates on see koht, kus siis võistev väljaanne võib üldsuse tähelepanu ka sellele juhtida, et vennad, te olete nüüd panges.
Olen sinuga nõus, aga praegusel hetkel ma ei ole seda pange veel kolisemas kuulnud, eks ju, me veel ootame ju neid igasuguse
trampart. No vähemalt seda ju väidetakse, eks ole, ja eks siis näis, mis selle asja tulemus saab olema. Aga kui kellelgi lasub kahtlus, et nüüd jah, anonüümseks jääda soovin Tallikas, kes kelle ütluste tulemusena on ühiskonnas tekkinud mingisugune täielik võbelus, eks ole, ei ole tegutsenud mitte heasusus, vaid pigem on need motiivid olnud mingi kättemaks või isiklik antipaatia või midagi taolist, siis ega nüüd seal seda allikakaitset võõra väljaande allikatele laiendada, oleks nüüd küll jah, väga suur solidaarsus, aga kas see kaasa aitab mingisugusele ajakirjandusarendule, seda ma kahtlen.
Enne kui läheme reklaamipausile, tahan veel öelda, et kuulsa uuriva ajakirjaniku sõnad, et mind ei huvita minu allika motiivid peasi, et informatsioon, mida ta provaidib või mida ta mulle toob, on vastab tõele. Kui informatsioon ei vasta tõele, on meil teine lugu. Aga me läheme siin kohalt reklaamipausil.
Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
olukorrast ajakirjandus Rein Lang ja Väino Koorberg on vahepeal Estonia teema niimoodi pausi ajal enam-vähem selgeks vaielnud ja jõudnud järeldusele, et
kogu aeg. Akna sees on mõra.
Et akna sees on mõra ja seda mõra peaks nüüd nagu kas kiiresti parandama enne kui see suuremaks läheb või siis vaatame edasi, aga me tegelikult tahtsime nagu kokkuvõttes, ma Reinule saateks valmistudes saatsin terve rodu lugusid, kus ma ütlesin, et mulle nagu tundub see, et mingitel juhtudel toimub Eestis mingisugune niisugune vaigistamise, ühiskondliku vaigistamise teema ja mõnikord on see nagu välissuhete tõeval, et vahepealsed lugusid, mis on nagu ajakirjandus olnud, meil on olnud lugu sellest, kuidas Tartu Ülikool eemaldas ühismeediast kahe välistudengi kirjutatud arvamusloo, mis rääkis Hongkongi olukorrast, eks ju, sellest, miks inimesed Hongkongis protestivad Hiina uute seaduste vastu. Me rääkisime lugu sellest, et kuidas Jelena Skulskaja, kes oli selle sama Estonia loo peale kirjutanud, kuidas millised olid tema kogemused Aivar Mäega toetamise, sai ta nõudekirja Aivar Mäe advokaadid, kus nõutakse, et ta lükkaks ümber kõik selle, mida pole kunagi olnud. Me rääkisime sellest, kuidas Sky Plusi saatejuht Alari Kivisäär on esitanud 75 000 eurose kahjunõude kodaniku vastu, kes algatas petitsiooni, et Kivisäär tuleks väidetavalt rassistlik ütlust pärast saatejuhi kohalt lahti lasta, kui te mäletate, et meil oli siin olukord Black Lives Matter, eks ju. Me rääkisime sellest, et oli Postimees ilmus vahepeal lugu sellest, kuidas lasteaia abiõpetaja, kes oli Facebooki leheküljel esitanud peaministrile küsimuse, et kas peagi tööd arustav hariduse ja noorsaameti juhi palk on ikka põhjendatud või mitte, eks ju, sai oma tulevaselt tööandjalt, eks ju, nagu selge vihje, et ta peaks kirjutama riigikantseleile vabanduskirja ja üldiselt ta tööd enam ei saa. Ja siis ma lugesin veel tegelikult, lugesin Jaak Alliku arvamuslugu sellest, et kuidas me peaksime vene küsimuse ümber vaatama ja siis vaatasin seda kisa, mis peale algas, eks ju, selles mõttes, siis ma mõtlesin, et kas meil on nagu mingisugune hiiliv vaiki vajastu või mis siin on, nagu mis toimumas.
Et no, minule tundub, et on olemas väga suur osa, noh, kas nüüd väga suur osa, aga mingi osa Eesti ühiskonnast, kes jah, tahaks seda vaikivat ajastut tagasi küll, kus elu, nagu elu on lihtsam, ja, kus ei ole vaja vaielda, kus ei ole vaja argumenteerida, kus ei ole vaja taluda mingisuguse teise poole juttu, et kõik on väga selge, eks ole, et sensor töötab, ajalehes ilmuvad toredad lood sellest, kuidas moodi vili voogab ja alasele aamer lööb ja eks ta on ju, no ütleme, et ka see vene suuna poliitika muutumine või muutuse ihalus, see, ega selles ei ole ju midagi uut. Mina olen väga tänulik Postimehele, et ta Jaak Alliku artikli avaldas. Minu mõelest on see väga vajalik, väga õigel kohal. Väga soovitan kõigil lugeda kolm korda üle see koht, kus Jaak ütleb, et tema arvates on Eesti ühiskonnas toetus sellele vene suuna alalhoiu poliitikale märksa suurem, kui seda lastakse välja paista. Ka mina arvan tegelikult, et Eestis on väga palju inimesi, kes tahaksid Eesti tulevikku näha koostöös Vene suure rahvaga. Ja selle kohta on vaja rääkida. See on
vaja rääkida nende teemadel, et ei saa olla niimoodi, et kes selle nagu teema üles tõstatab, et see nagu see automaatselt kohe lüüakse. Sotsiaalmeedias sisuliselt on minu mõelest Jaak Allik juba nagu ära tapetud. Eks?
No täpselt, ja kõik need, kes nõuavad kaitsepolitsei sekkumist ja inimeste vanglasse toimetamist, nende ihalus ongi see 30. aastate teine pool. Seal, kus kehtis tsensuur, seal, kus tegelikult Päts oli võimul, väga selgel võimul, jagas oma tahtmist mööda ühiskondliku ressurssi, milleni see 40. aastal ja 39. välja viis, noh, seda tuleks nagu meenutada.
Aga tsensuuriga seoses oli väga huvitav tegelikult diskussioon meie vahepealse ajal oli ka see, et mis tegelikult kutsuti üles tsensuurile ja kutsuti üles tsensuurile ajakirjanduse levimüüjaid sellega, et kuna ilmus niisugune väljaanne nagu Telegrami ajakiri, eks ju, mis oma kaane peal, eks ju, hulk korona vanderõusid levitas pealkirjade ala, et aitab sellest meeletust desinfitseerimise hullusest ja maskide kandmisest on rohkem kasu kui kahju ja viroloogia on pseudoteadus ja nii edasi, et, eks ju, et põhimõtteliselt hakati nõudma, et see ajakirjanduse levi firma korjaks need väljaanded müügilt ära, sisuliselt senseeriks seda ja toodi nagu analoog kogu selles vaidluses selle kohta, et kuidas nagu Facebooki on sunnitud oma nagu sisu kuidagi üle vaatama ja küll raha seda paneb mõjutama, et tegelikult siis lehepunkti esindaja ütles, et no, tema ei saa seda tsensori ametit võtta, et kehtestame riikliku tsensuuri, et kas peaks siis?
No kindlasti ei peaks.
Pool minutit saate
aga,
lõpuni.
Jah, aga vaata, see on minu ja sinu arvamus. Aga on ka väga palju neid inimesi, kes ütlevad, et tsensuur on väga vajalik. Sest see kaitseb meie järeltulevat põlvkonda paha lääne mõju eest.
Tegelikult Jaak Alliku artikli eest kaitseb meid, eks ju, Vladimir Pooli Konstantin Pätsi teemalise raamatu
ära
eest,
eks ju. Kindlasti, eks ole. Et, ja no, selliseid inimesi on meie hulgas. Ja tegelikult selle vastu võitlemine, sellise noh, suletud ühiskonna vastu võitlemise kõige kindlem tagatis on tegelikult ikkagi vabadus. Kas me seda vabadust tahame või mitte, eks tulevik näita.
Kõigest sellest me siis saame nüüd järgmistes saadetes edasi pikalt rääkida. Meie aga saadame siin tervituse Jaak Allikule, Eesti välispoliitika kujundajatele, võib-olla ka Harri Tiidole ja see on kindlasti Tõnis Mägilt ja peatage muusika. Kohtumisel!
Чего-то жду, а музыка играет и играет. Безумная, люблю девчонку ту, которая меня не замечает. Остановите музыку, остановите музыку. Прошу вас я, танцует девушка моя. Остановите музыку, остановите музыку. Прошу вас я, с другим танцует девушка. Глаза пылят, наверное, звездный танец нынче в моде. Вот из-под ног моих уже земля, мне кажется, как будто бы уходит. Остановите музыку, остановите музыку. Прошу вас я, танцует девушка моя. Остановите. Ночных огней, хочу остаться с ней наедине. Я не могу сказать, когда ко мне пришла такая хрупкая идея. Остановите музыку, остановите музыку. Прошу вас я, прошу вас я. Танцует девушка моя. Остановите музыку. Прошу вас я, прошу вас я. С другим танцует девушка. Моя.
Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.